ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
Sabe que é de Allah esta religião pura, e aqueles que tomam por próximos e protetores outros além dele, dizem: Nós não os adoramos senão para que nos aproximem mais de Allah. Certamente, Allah julgará entre eles naquilo em que divergem. Certamente, Allah não guia aquele que é mentiroso, ingrato.